En primer lugar, respetar o dereito á manifestación dos nosos agricultores e gandeiros. En segundo lugar, decirlle que estamos ao seu carón e, ademais, compartimos as súas reivindicacións fronte a unha legislación europea que os está enchendo de trabas burocráticas e dificultando moito a viabilidade económica das explotacións. Nada que non dixéramos xa, dende que se empezou a negociar esta nova PAC, que é de onde están vindo as principais problemáticas, advertímolo ao ministro e o trasladamos en diferentes posicionamentos e ora xa chegou o momento de deixarse de palabras e dedicarse a actuar. España é unha potencia agroalimentaria e o que demandamos do ministro é que lidere unha posición fronte á Comisión Europea na que se pida unha moratoria inmediata de toda esta legislación que impón trabas burocráticas ata que se faga reflexión en Europa de cara a donde queremos que vaya a nosa agricultura e gandeiría. E ao mesmo tempo tamén que España se posicione tamén en Europa e non se permita que Europa firme ningún tratado con terceros países se non ten cláusulas espello que garanta que os produtos que veñen deses países, os produtos agrogandeiros, teñan os mismos requerimentos que os produtos dos agricultores e gandeiros europeos, neste caso galegos.